Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 29. října 2019 a my se společně pustíme do našeho surfování po různých internetových stránkách. Já vám přeji příjemný poslech, no a teď už nám nezbývá, než začít prvním článkem. Ten bude tentokrát z webu pana Mariana Kechlibara a jeho titulek zní Debakl v Durynsku. CDU řeší, co dál. Venkovský stát v bývalé NDR o víkendu volil nový sněm. CDU i SPD skončili špatně. Spolková země Durynsko má pouhých 2,2 milionu obyvatel, z nichž většina žije v menších městech a na vesnicích. Hranici 100 tisíce obyvatel překračují jen města Erfurt, Jena a Gera. Volby do zdejšího zemského sněmu byly v Německu ostře sledovány, protože se zde rýsovala, podobně jako v nedalekém Sasku, nemožnost sestavit funkční většinovou vládu. Tentokrát se tato vyhlídka potvrdila. Vítězem voleb se poprvé v durynské historii stala postkomunistická Die Linke. Levice. Není to až takové překvapení. Tato strana totiž v minulém období v Durynsku vládla, fungovala zde rudo-zelená koalice, i když ještě roku 2014 pozbírala o něco méně hlasů než CDU. Hlavním faktorem ve vítězství levice je její zdejší předseda Bodo Ramelow, který je překvapivě populární i mezi voliči jiných stran. Je těžké odhadovat, kolik by strana získala bez něj, ale následující statistika v oblíbenosti vypovídá o tom, že Ramelow pomlčka faktor, čili Ramelow faktor, byl ve vítězství levice docela podstatný. Nicméně koaliční partneři levice ztratili více, než ona sama získala, čímž se prosté pokračování rudo-rudo-zelené koalice stalo nemožným. CDU si nedělního večera ošklivě natloukla. Výsledek 21,8% je nejhorší ve zdejší historii. V letech 1999 až 2009 zde přitom CDU měla dokonce absolutní většinu křesel. Je dost možné, že zdejšího předsedu Mike Möringa bude tento debakl stát hlavu, ale efekty se můžou projevit i na celospolkové úrovni. Více na toto téma viz konec článku. AfD udělala svůj běžný východoněmecký výsledek, zhruba čtvrtinu hlasů. Zdejší předseda Björn Höcke přitom patří mezi ty větší a nápadnější nacionalisty a občas zachází dost daleko na to, aby jeho vlastní spolustraníci hlasitě uvažovali nad tím, že jej vyloučí. Zdá se, že protestním voličům v Durynsku to příliš nevadí, ale koaliční potenciál strany je tím ještě nižší než obvykle. Mezi voliči pod 60 let AFD tentokrát zvítězila ve všech kategoriích. Konečné vítězství levice pojistili důchodci. Stereotyp o straně starých bílých mužů zde příliš nesedí. SPD přišla o třetinu voličů a její oslabení je hlavní příčinou, proč bývalá rudo-rudo-zelená koalice nebude mít v dalším volebním období většinu. Sociálním demokratům zbyla v Durynsku jen jedna populární osobnost, daňový úředník Matthias Hey, který dokázal zvítězit ve svém okrsku Gotha 2. Dá se čekat, že místního předsedu Wolfganga Tiefensee bude tento výsledek také stát křeslo. Na druhé straně je pravděpodobné, že do mizerného součtu CDU plus SPD pouhých 30% dohromady se promítá i nepopularita spolkové velké koalice u durinských voličů. Zelení nedosáhli žádného posílení, naopak jednoho poslance ztratili, může je těšit jedině lepší výsledek mezi mladými, 13% do 25 let. I tam ovšem zaostávají za třemi dalšími stranami. Zde je problém zelených jednoznačně demografický. Těžiště zeleného voličstva se nachází v bohatých velkoměstech, venkov se k jejich myšlenkám staví daleko chladněji. V Durynsku jsou například značně nepopulární větrné elektrárny, jejichž stavbě se snaží zabránit různá občanská sdružení. Stejně tak je ve venkovském státě, kde moc nefunguje síť hromadné dopravy, krajně nepopulární tažení zelených vůči automobilům. Zelení se však v tomto odmítli durinským voličům přizpůsobit a výsledkem je těžký neúspěch vymykající se trendu, nad kterým stojí vedení strany poněkud bezradně. Nejmenší zastoupená strana FDP měla v uvozovkách z pekla štěstí a překonala 5% hranici o celých 5 hlasů. Zatím ale nemůže být úplně v klidu, protože vyhlášeny jsou jen předběžné výsledky a definitivní součet by pro ně samozřejmě mohl skončit hůř. 5 hlasů je extrémně těsná rezerva. Nicméně dopadne-li to dobře, bude FDP konečně zastoupena alespoň v jednom východoněmeckém zemském sněmu, na což už 10 let čekala. Rozložení křesel v novém zemském sněmu je takové, že se z něj žádná standardní koalice sestavit nedá. Bývalé rudo-rudo-zelené koalici by k většině scházely 4 hlasy, takzvaná velká koalice CDU plus SPD má dohromady ostudných 29 hlasů, ani ne třetinu celého zemského sněmu, a jelikož levice a AFD mají dohromady 51 poslanců z 90, je jisté, že minimálně jedna z nich bude ve fungování budoucí vlády hrát roli. Míček je teď hlavně na straně CDU, protože i přes masivní ztráty má stále ještě 21 poslanců a musí se rozhodnout, zda je ochotna nějakým způsobem spolupracovat s levicí, tedy stranou, která podědila tradici i členy bývalé východoněmecké státostrany SED, nebo ne. Předseda levice Bodo Ramelow sice není úplně klasický aparátčík a více by se hodil do běžné sociálně demokratické strany, ale v Durynsku po jehož západní a jižní hranici probíhal notný kus železné opony, je stejně možná asociace CDU s levicí dost kontroverzní. Momentálně projevuje šéf místní CDU Möhring ochotu k k v uvozovkách dialogu, ale koalici s levicí vylučuje. Z vyšších sfér CDU jej povzbuzují, aby nepomýšlel na žádnou formu spolupráce. Nicméně matematika křesel je taková, že nechce-li skončit Durynsko zcela bez vlády, bude si CDU muset jednoho ze dvou nechtěných partnerů, Die Linke nebo AfD, nějak vybrat. Ale ani kombinace AfD plus CDU by neměla většinu, ke které by museli přibrat 5 poslanců FDP. Zkrátka, z těchto voleb to na většinovou vládu nevypadá. Čistě numericky připadá v úvahu i megakoalice levice SPD, levice SPD zelení FDP, ale rozdíly mezi pravicově liberální FDP a zbytkem této grupy jsou tak drastické, že by nejspíš vznik takového kočkopsa znemožnili. FDP určitě nebude mít zájem na tom ohrožovat svoji věrohodnost hned poté, co se po dlouhé době zase dostala do nějakého východoněmeckého Landtagu a ještě navíc s odřenýma ušima. Slíbil jsem upřesnit svá slova o tom, že durynské volby měly vevnitř CDU efekt i na spolkové úrovni. Nuže měly a jde samozřejmě hlavně o vedení strany. Je to necelý rok, co na čele strany vystřídala Angelu Merklovou její kolegyně Annegret Kramp-Karrenbauer, čímž nastalo podivné a nezvyklé dvojvládí, kdy kancléřský úřad zastává někdo jiný než předseda strany. Výměna byla způsobena špatnými výsledky zemských voleb v Hesensku a od nové tváře si CDU slibovala zlepšení poměrů a preferencí. Nenastalo. Naopak, od té doby proběhly patero větší volby do Evropského parlamentu, do městského senátu v Brémách, do zemských sněmů v Sasku a Braniborsku a nyní v Durynsku, přičemž jenom v relativně malých Brémách získala CDU více hlasů než předtím. I tam se ale primátorem stal sociální demokrat. Všude jinde utrpěla dříve velká strana citelné ztráty. V Sasku zachránil těsné vítězství místní premiér Michael Krečmer, který strávil hodně času objížděním své země. Nezdá se, že by mu v tom osobnosti staré kancléřky či nové předsedkyně nějak pomohly. Nyní se blíží celostátní sněm CDU Ausgerechnet ve východoněmeckém Lipsku a strana si musí klást otázku, zda se náhodou ve volbě AKK za předsedkyni poněkud nepřehmátla. Za rok, který strávila v úřadě, nemá žádné viditelné výsledky a nedávný průzkum veřejného mínění zjistil, že pouze 11% Němců by si ji dokázalo představit jako kancléřku. Tentýž průzkum ukázal, že skepse je rozšířená i mezi voliči CDU, CSU, kteří ji jako potenciální kancléřce také převážně nedůvěřují. Pouze 20% jich řeklo, že ano. To jsou velice špatné hodnoty. Jako potenciální vyzývatel se projevuje Friedrich Merz, kterého AKK loni při volbě předsedy porazila v uvozovkách brexitovým poměrem 52:48. Hned v pondělí ostře zaútočil na obě vedoucí dámy, ano, i na Merklovou, s tím, že si neumí představit, že by to šlo takhle dál. Vyčetl straně dlouhé a neplodné diskuze a označil špatný výsledek za vyjádření nedůvěry vůči takzvané velké koalici v Berlíně. Na jeho stranu se přidalo několik dalších významných členů CDU, například Christian von Stetten, který kritizoval neschopnost strany přiznat si vlastní chyby v běženecké, energetické a evropské politice. Bývalý hesenský premiér Roland Koch, který vyčetl vedení to, že se vyhýbá řešení složitých problémů, a předseda Mladé unie Tilman Kuban, který údajně při neveřejném zasedání vedení strany požadoval personální důsledky. Zda tato rebelie k něčemu bude, uvidíme za 3 týdny na celospolkovém sněmu CDU. Osobně bych tipoval, že něco se chystá. V polovině října přijel Friedrich Merz na sněm Mladé unie a byl tam uvítán s královskými poctami. Mluvilo se o tom, že by strana měla změnit způsob volby předsedy a zavést v uvozovkách primárky. Bude určitě zajímavé to sledovat. Případná změna na čele CDU by znamenala pravděpodobný konec už tak dost vachrlaté velké koalice a předčasné volby. Tak vážení přátelé, to byla sonda do Německa od člověka nad jiné, povolaného od pana Mariana Kechlibara. A ještě je tady k tomu poznámka na zvědavci ve zkratce. Durynsko hlasovalo špatně, musí se přeformátovat migrací. Časopis Zeit.de uveřejnil článek, ve kterém navrhuje přeformátování států východního Německa migrací, a to jak vnitřní z více uvědomělých západních států, tak z ciziny. A pan Stvora, majitel zvědavce, k tomu dodává, současný trend, nevyhovují voliči, vyměňme je. Tak to je jedna poznámka. No a u voleb ještě zůstaneme a tentokrát to bude zpráva velmi dobrá. Historické vítězství Ligy v Umbrii. Ve volbách do regionálního parlamentu Umbrie v Itálii a ve volbách guvernéra Umbrie dosáhla Salviniho Liga historického vítězství. Guvernérkou Umbrie se stane Donatella Tesei z Ligy, která jako kandidátka středopravé aliance Ligy italských bratrů a Forza Italia získala 60% hlasů a o 20% hlasů předběhla svého konkurenta Vincenza Jakoniho, kandidáta sociální demokracie, hnutí 5 hvězd a zelených. V parlamentních volbách získala Liga 38% hlasů, italští bratři 10,5% a dohromady Sforza Italia dosáhla středopravá aliance cirka 58% hlasů. Pro sociální demokracii hlasovalo 19,8% voličů a pro hnutí 5 hvězd pouze 8,5% voličů. Tak to je vynikající zpráva z Itálie. A na zvědavci ještě zůstaneme a stejně tak u voleb. Tentokrát to bude návrat k velmi důležitému hlasování, které proběhlo zhruba před týdnem v Evropském parlamentu. Jediní piráti hlasovali pro dovoz afrických kobylek, článek napsal Maru. Evropský parlament. Čeští piráti jako jediní jednohlasně schválili legalizaci masového pašování migrantů do Evropy a zavedení povinných migračních kvót. 21. října 2019 byla Evropskému parlamentu předložena rezoluce, která požadovala de facto za prvé, otevření evropských přístavů lodím neziskových organizací pro převoz migrantů po moři, za druhé zavedení legálních migračních cest a humanitárních koridorů z Afriky do EU, za třetí zavedení povinných kvót rozdělování migrantů do států Evropské unie, za čtvrté, aby záchranné a pátrací operace na moři prováděly vedle neziskovek a Frontexu i k tomuto účelu vyčleněné lodě a plavidla evropských států v rámci mezinárodních či samostatných vnitrostátních nebo regionálních operací, nejlépe operací civilních. Za páté, omezení kriminalizace dovážení migrantů do EU loděmi neziskových organizací, to znamená jejich spolupráci s pašeráky. Za šesté, přezkoumání, zda je zákaz vplutí lodí s migranty bez povolení do svrchovaných pobřežních vod unijních států v souladu s unijními předpisy v oblasti azylu a s článkem 18 Listiny základních práv. Za sedmé, evakuaci migrantů z Libye do Evropské unie a za osmé, vyřadit z činnosti libyjskou pobřežní stráž pod záminkou porušování základních práv osob, které zadržela. Poznámka, takzvané porušování základních práv zadržených osob je běžné v celé Africe. Vězení a uprchlické tábory nejsou nikde v Africe selankou. Na mnohém porušování lidských práv, včetně znásilňování dětí a žen, se podílí i samotní vojáci mírových sil OSN. A většinou terorizují své okolí samotní migranti, jak se ukázalo na případu raketeové kapitánky Sea-Watch 3, která přivezla svárkou migrantů do EU i tři zločince, ve kterých poznali ostatní migranti své trýznitele, kteří je v Libyi mučili a znásilňovali. Čili to byl osmý bod. A teď bod 9 ještě z těch požadavků nebo z obsahu té rezoluce. Devítka. Donucení členských států a Frontexu, aby zajistili, že k vyloďování bude docházet pouze na místech, která jsou bezpečná z pohledu příslušných mezinárodních a unijních právních norem, tedy v EU. Rezoluci protlačovali liberální a levicové strany. Progressive Alliance of Socialists and Democrats, čili sociální demokracie, kam patří ČSSD, Renew Europe, / REG, to jsou liberálové, kam patří ANO, Verdi and GUE, což je radikální levice, kam patří KSČM, Group of the Greens, čili to jsou zelení, kam patří Piráti. Proti rezoluci se postavili europoslanci z pravicových, konzervativních a takzvaných populistických stran. European People's Party, EPP, lidovci, kam patří KDU ČSL, European Conservatives and Reformers, ECR, konzervativci, kam patří ODS, a Identity and Democracy, IDG, takzvaní populisté, kam patří SPD. Pokud by byla tato rezoluce schválena, znamenala by konec suverenity i existence národních států v Evropské unii a afrikanizaci Evropy. Rezoluce nebyla schválena rozdílem pouhých 2 hlasů. Pro bylo 288 hlasů, proti 290 hlasů. Nehlasovalo 134 poslanců, zdrželo se 36 poslanců. Z tohoto hlasování je vidět, jak je důležité chodit k volbám, že i jediný hlas nebo 2 hlasy mohou zabránit katastrofě. Všichni čeští europoslanci hlasovali proti rezoluci, kromě zástupců Pirátů. Ti jediní jednotně hlasovali pro. Čeští Piráti patří v rámci Evropského parlamentu do skupiny Greens / EFA, tedy té nejhorší zběře, včetně klimatického panelu OSN IPCC, která jde na ruku globálním oligarchům a používá vylhané záminky všeobecných přínosů migrace a ničivých důsledků člověkem způsobeného globálního oteplování, aby občany Evropské unie zbavila majetku, demokratických svobod a demokracie jako takové. A to přesto, že ničivé důsledky masové migrace máme před očima ve státech západní Evropy. A to přesto, že se skuteční vědci ozývají, že z klimatických modelů OSN IPCC nelze odvozovat reálnou politiku. Pro hlasovala pirátka Markéta Gregorová, všimněte si počtu funkcí, které v Evropském parlamentu ukořistila. Tak to se na to podíváme, protože tady je na ní odkaz. Gregorová Markéta, narozená 14.1.1993 v Mostě. No a teď je tady 2, 3, asi 6 funkcí má. Pro hlasoval pirát Marcel Kolaja, tak se na něj také podíváme, na Marcela Kolaju, narozen 29.6.1980, Moravská Třebová, funkce tady má jenom 4, je ve 2 nějakých výborech a ve 2 nějakých delegacích, či co. Pro hlasoval pirát Mikuláš Peksa, takže co je pan Peksa zač? Narozen 18.6.1986 v Praze, tak aspoň jeden Pražák, 4 funkce. Hlasování najdete zde. Tady jenom ještě k těm pirátům, o kterých jsme četli, tak si všimněme, že jsou to velmi mladí lidé, nejmladší paní Gregorová, ročník 1993, to znamená, že jí je nějakých 26, Marcel Kolaja, tak to už je téměř 40, Mikuláš Peksa asi 34 let, nicméně kromě tedy Peksy jsou oba dva, Gregorová i Kolaja, původně mimo praští. To je, myslím, také docela dobré si občas připomenout, protože se neustále nadává na Pražáky, ale ono opravdu hodně toho zla dělají lidé, kteří do té Prahy přijdou za kariérou a přitom jsou z jiných částí České republiky. Myslím, že výše uvedené zástupce Pirátů můžeme směle obvinit ze zneužití zastupování států a mezinárodní organizace. Trestní zákoník, díl 1. Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace. První odstavec, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na 3 léta až 10 let. Pak je druhý odstavec, stejně bude potrestán, kdo v takovém úmyslu předstírá, že je pověřenou osobou a vstoupí v jednání o důležité záležitosti České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem. To je špatně to zájmeno, ale nechme to. S osobou, která zastupuje zájmy cizí moci. Odstavec 3. Odnětím svobody na 8 až 12 let bude pachatel potrestán za a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, za b) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem, nebo za c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. A ještě odstavec 4. Příprava je trestná. A tímto lapidárním konstatováním a citací zákona končí článek od pana Maru, který vyšel dnes na Zvědavci pod titulkem Jediní piráti hlasovali pro dovoz afrických kobylek. Tak když si uvědomíme, že ta rezoluce neprošla pouze o 2 hlasy a přitom tito 3 piráti hlasovali pro, tak na tom vidíme, jak důležitý je skutečně každý hlas a každý člověk, který projde prakticky kamkoliv do jakékoliv instituce. Jako další jsem vybrala článek, který podrobně a velmi trefně shrnuje šílenosti poslední doby, posledních několika málo dní. Ono to nejsou ani týdny, no maximálně týdnů, dejme tomu. A je to čtení tedy výživné, i když jednotlivé ty události většinou jsme četli, informovali jsme u nich, ale když se to dá takto dohromady, tak to teprv ukazuje, jak šílený je dnešní svět a jak nemocná je společnost. Titulek toho článku zní Šílený svět a nemocná společnost a článek vyšel na Pravém prostoru dnes. Napsal jej Patrik Juda. Šílený svět. Vložky nejsou jen pro ženy. Paní Zuzana Majerová interpelovala pana Hamáčka. Epidemie znásilnění v Německu, migranti se u soudu smějí a pan Hamáček chce hlavně blaho cizinců. Zakáže se už i tleskat? Lidé tvrdí, že jsou zvířata. Panenky jen černé a v muzeích je moc vycpaných samců. Dávat děti pedofilům? Pan ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček chce novelizovat azylový zákon. Udělovat azyl uprchlíkům do 30 dnů. Tím by došlo podle paní Zuzany Majerové Zahradníkové z Trikolóry k naprostému rozvolnění institutu strpění cizince, který samozřejmě představuje bezpečnostní riziko pro naše občany, o čemž nemůže být žádných pochyb. Podívám-li se například do sousedního Německa, kde jsou již teď migranti téměř nevyhostitelní. Dopravují si je už i letadly a ze své odporné kriminality mají u soudů ještě srandu. Pan Hamáček si ale bohužel asi doslova černý humor nedělá. Paní poslankyně Majerová na tento velmi nebezpečný až vlastizrádný nápad reagovala ve sněmovně, když pana ministra vnitra Hamáčka interpelovala. V praxi by tento krok znamenal, že by české úřady byly nuceny přiznávat status uprchlíka i těm, kteří na něj nemají právo. Navíc by nebylo fakticky možné tyto osoby vyhostit z České republiky ani v případě, že by ohrožovali bezpečnost naší země. Pan Hamáček se v reakci zmohl pouze na poukazování na nějaké ruské dezinformační servery, které proti němu a vládě prý vedou kampaň. Takže migranti zde klidně mohou páchat kriminalitu a vyhoštěni nebudou, protože pan ministr vnitra, který by měl hlavně dbát o naši bezpečnost, si myslí následující. Já si nevezmu na triko, že někoho pošlu domů, aby ho tam zastřelili. A až zde budou někteří ti nevyhostitelní hosté třeba vraždit a znásilňovat, tak to si pan ministr na triko vezme? Tak to má tedy silný žaludek, pan ministr vnitra, novelizovat azylový zákon tímto sebezničujícím způsobem, anebo je mu prostě osud jeho spoluobčanů a jeho země lhostejný a peníze mu nesmrdí ani ty krvavé a pašerácké. Pane ministře vnitra Jane Hamáčku, který chcete vést politický souboj s hnutím Trikolóra, já vám teď uvedu pár příkladů chování těch migrantů, které byste v žádném případě nevyhostil, protože byste si to nevzal na své, již možná brzy krvavé, v uvozovkách morální triko, že je někdo zastřelí v zemi jejich původu. Pouze říjen v Německu a nejsem zcela aktuální, píše pan Juda. V Mönchengladbachu znásilnil uprchlík z Gvineje ženu 19-letou a pokusil se o útěk do Francie, kde byl zadržen. V Bonu uprchlík přepadl dvě mladé ženy. V postupy mi za bílého dne se dva uprchlíci pokusili znásilnit školačku 14-letou a v Mnichově afgánský uprchlík v parku středoškolačku, která byla pana, 18-letá dívka, a volala o pomoc, jak jen mohla. Ale také ji znásilnil. Není to tak dávno, co jeden nevyhostitelný migrant, který ale ztratil u soudu paměť, znásilňoval i u nás. A o tom vašem triku, pane Hamáčku. Před pár dny proběhl ve Freiburgu soud s 8 Syřany, Alžířanem, Iráčanem a Němcem ve věku 18 až 30 let, kteří hromadně znásilnili a zdrogovali 18-letou dívku, ač se bránila všemi silami. Toto barbarské obohacení trvalo 2,5 hodiny. Soud již přistoupil ke speciálním bezpečnostním opatřením, protože jsou velmi arrogantní a drzí, ke svědkům agresivní, urážejí je, ukazují vstažený prostředník k soudu, kterým zcela pohrdají a smějí se oběti. Paní poslankyně Zahradníková své vystoupení ukončila za mě velmi pravdivými slovy. Ministr by si měl vybrat, buď bude chránit bezpečnost občanů České republiky, nebo se bude starat o blaho cizinců, kteří na našem území spáchali závažný trestný čin. Ono totiž vedení ČSSD má velmi za mě nebezpečný, nezdravý, bruselský a neomarxistický pohled na svět. A uvedu pár příkladů těch progresivních šílenců, proti kterým bojuje i paní Zahradníková a Trikolóra. Další ministr za ČSSD, pan Petříček, v týdnu uvítal zástupce sexuálních menšin a byla to další velká LGBT sláva, kde se sešlo 500 aktivistů z Evropy a Asie. Pan ministr zahraničí je tedy nejenom pouze ekologickým sympatizantem záškoláků, ale ještě velký vítač všech těch LGBT zvráceností. Bravo ČSSD, už aby byly volby. V Norsku je například díky té LGBT masáži a vymývání mozků mladých lidí 20-letá žena přesvědčena, že je kočka, která je uvězněna v ženském těle. Mňouká, přede, na psi syčí, bez kočičích uší a ocasu se neobejde. V Británii mezitím paní bývalá premiérka Mayová navrhuje, aby i pedofilové mohli adoptovat děti. Studenti z Oxfordu navrhují zakázat tleskání, protože prý může vyvolat úzkost. Návrh byl oficiálně schválen. Přiznám se, že z představy, že si nebudu moci už ani zatleskat, mám úzkost, ale tito progresivisté mi nikdy za žádný potlesk stát nebudou. Stejně jako ČSSD nebo Piráti, kteří se však začali naštěstí už požírat sami mezi sebou. To je pravda, o tom jsem vám také přinášela zprávy. Tak snad se požerou dříve, než v Praze znárodní byty. Doba zašla tak daleko, že nová zvrácená aktivistická studie tvrdí, že světová muzea porušují zásadním způsobem vyváženost zastoupení pohlaví mezi sbírkami vycpaných zvířat, protože je v nich málo samiček a moc samců. Lovci by se prý měli zaměřit na menší samičky. Tak nevím, je to šílenství? Už ani na těch dámských vložkách nebude symbol ženského pohlaví, protože výrobce Always vyslyšel aktivisty. Nazval bych je jinak, třeba nemocnými lidmi. Prý nemenstruují pouze ženy. Aha, tak to jsme opět pokročili v nemocné době. V Británii vyšetřuje policie zločin z nenávisti, když transgender osoba žaluje pornospolečnost, která jí nedala roli, protože má penis. Směšné to je, ale v normální době prostě nežijeme a paní Majerová na tu hrůzu, co mají vyučovat mikrojesle, reaguje. Mikrojeslím byla totiž doporučena ministerská příručka, pane Hamáčku, aby si děti hrály s panenkami černoušků a černošek, protože to budou jejich budoucí manželé a manželky. To už je vrchol vnucovat malým dětem, kdo bude jejich manželkou či manželem. To je multikulturalistický hnůj. Nejhorší na tom je, že z mého bratrského Slovenska zní hlas pana Kisky, který chce ukázat, jak moderní státy jsou a přijmout alespoň pár tisíc migrantů. Paní prezidentka Čaputová je také velmi liberální a určitě není proti. Podle paní Vašáriové dokonce ani nikdy žádná tradiční rodina neexistovala a je pouze hybridní válkou o moc. Ale i u nás někteří ti dobromilové mají své tužby. Například bratr pana Václava Havla, Ivan Havel, by k volbám pouštěl pouze ty, kteří by prošli testem. Testem? Je normální? Testem pražské kavárny? Testem té obrácené a zvrácené humanity proti vlastním občanům? Ptá se pan Juda, který podle mého názoru velmi dobře shrnul dění poslední doby v článek, který nazval Šílený svět a nemocná společnost a který vyšel dnes na Pravém prostoru. No, ale pan Hamáček řádí dál. Pan Hamáček je totiž velmi výkonný a staví si vysoké cíle a mety. A další z těchto met, z těchto cílů jsou naše děti. Hamáček chystá povinný občanský průkaz pro děti už od 6 let. Zpráva vyšla dnes na Novinkách. Ministerstvo vnitra chystá velkou změnu. Občanské průkazy budou muset povinně mít již i děti od 6 let. V souvislosti s rušením rodného čísla jako hlavního identifikačního údaje občanů má totiž postupně tuto funkci převzít právě číslo elektronicky čitelné občanky. Nevím, proč ruší rodné číslo, které tady s úspěchem a bez problémů fungovalo takových let. Místo toho budou elektronicky čitelné občanky. No, oni spíš plánují, že to budou a také už jsou různé otisky prstů a dokonce teď banky už začínají hovořit o tom, že bude potřeba kvůli platbám ověřovat ty platby buď otiskem prstu, anebo skenem tváře. Takže přátelé, ten digitální, nebo jak ho nazvat, koncentrák, ten se blíží, respektive už v něm žijeme a poslední únikové cesty brzy zřejmě zaklapnou. Tady pod tím úvodem je fotka pana Hamáčka, který se luzně usmívá. To byste rovnou opravdu raději nechali všeho a šli si vyprázdnit žaludek, protože dobře se z toho člověku nedělá, když se na něj dívá. Změna se musí udělat zákonem, který připravujeme. Navrhneme v něm snížení věkové hranice, kdy bude občan muset mít občanský průkaz na 6 let, řekl právu ministr vnitra Jan Hamáček. Zákon obsahuje dokument pro vládu, v němž jeho rezort navrhuje řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob, do něhož právo nahlédlo. Oni si vymýšlí takové zbytečnosti, ale to je v podstatě jenom záminka pro to, aby mohli lidi kontrolovat ještě lépe než na základě rodného čísla. Přitom všechny možné instituce na rodné číslo jedou a fungují, takže to bude zase práce při těch změnách, kdyby nebylo nic jiného. Dál tento článek číst nebudu, ale je vám asi jasné, vážení přátelé, oč ve skutečnosti jde. Ve skutečnosti jde o to, že budeme všichni, včetně našich dětí, ještě přísněji sledováni, že nás to všechny bude stát peníze, protože děti rostou, mění se jejich vzhled, to znamená, že se budou muset ty občanské průkazy často měnit a zkrátka dobře, je to opět bič na lidi, nic jiného než bič na lidi a větší míra kontroly. A teď tady ještě čtu, že ta rodná čísla, která jsou dosud identifikátorem, o člověku prozradí, jestli jde o ženu nebo muže. A kvůli tomu, vážení přátelé, parlament již před 10 lety se usnesl, že význam rodného čísla pro styk s úřady a institucemi bude postupně snižován. To jsou samozřejmě všechno jenom trapné výmysly. To snad ani nemá cenu už dál komentovat. Pojďme si přečíst něco povzbudivějšího. Pan Větvička napsal článek Dura do Eurosajuza, je to krátké, já to budu číst po našem, protože by to ode mě tak nevyznělo. Tak nám v pátek podepsala jedna z kandidátských zemí do Evropského ráje smlouvu, která u nás nevzbudila skoro žádný ohlas, ale já jsem vás o tom informovala. Tady v Srbsku jsou toho plné noviny, televize, rádia, není divu. Srbové čekali dost dlouho a zatímco přes děravou chorvatsko-bosenskou hranici proudí stovky mladých, krásných, černých chlapců do schengenského prostoru, protože o přistoupení Chorvatska do schengenského prostoru má být rozhodnuto v těchto dnech, Srbsku nemělo být dovoleno vstoupit do ráje byrokratů, úředníků, buzerace, dotací před rokem 2025. Není divu, že jim došla trpělivost a podepsali dohodu o vstupu do Putinova euroasijského sajuzu. U nás si toho soudruzi ještě nevšimli, nic se nepíše, asi jim nedošly notičky. O podpisu smlouvy v Moskvě referoval do 3 dnů od podpisu jenom investiční web, Vlastenecké noviny a ČT24. A není to málo, Antone Pavloviči, na takovou podstatnou událost? Ptá se pan Větvička. Já ani nevím, odkud jsem tu zprávu měla, buď z hlavních zpráv, anebo ze Sputniku. Možná se vám zdá, že to podstatné není, tož klidně si to myslete. Dnes má Srbsko vzájemný obchod s Euroasijským sajuzem 8x menší než s naším Eurosajuzem. Tož může to tak vypadat, ale masivní investice čínských, ruských a překvapivě arabských investorů v Srbsku napovídá, že uprostřed Eurosajuzu vznikla díra, píše pan Větvička. A to je průser. Tady co si k Brusel zaspal a tváří se, že se nic neděje. tak se podívejte na mapu, a tady je to krásně vidět na mapě, jestli chlapci, co úplně zbytečně zvedají ruce při pseudohlasování v Bruselu a Štrasburku, nepochopili, tak zeleným mozkům v Severoatlantickém paktu to už došlo. Zdá se, že pozdě. Jinak by se nedivili, jak je možné, že se v srdci Evropy a Balkánu v zemi obklíčené jednotkami NATO zčista jasna objevily nejmodernější zbraňové systémy Pancíř a S-400 s dosahem 400 kilometrů. Mimochodem, ze srbské hranice to je do Břeclavi 400 kilometrů. Ladislav Větvička, specialista na NATO a jiné organizace narušující světový mír. Tak já to považuji přeze všechno za dobrou zprávu, protože si myslím, že je to taková první vlaštovka, kterou mohou následovat posléze další státy, a také doufám, že dříve nebo později budeme i my jedním z nich. Další zpráva je nejen špatná, je přímo odporná, je ze včerejších Parlamentních listů. Z toho kouká průšvih jako vrata. Česká televize pustila reportáž o lidicích, poslední přeživší se brání tomu, co zaznělo. Všichni dosud žijící přeživší vypálení lidic bojují proti reportáži České televize, ve které byla maminka jedné z nich označena za udavačku, kvůli níž se celá tragédie odehrála. Přeživší v čele s 80-letou Marií Šupíkovou, jejíž maminka byla za udavačku označena, to berou jako obrovskou zradu. Na protest vystoupili z organizace Ministerstva kultury Památník Lidice, napsali stížnost na ČT a RRTV a poslali otevřený dopis ústavním činitelům. Reportéři ČT vycházeli z výzkumu historiky Vojtěcha Kincla, který stojí na jediném zdroji informací v osobě protektorátního četníka. Ten si ale podle historika Vojtěcha Šustka mohl vše vymyslet, což byla po válce běžná praxe. V reportáži ČT se ale o domnělém udavačství hovoří jako o jasném a nepopiratelném faktu. O případu již informoval server info.cz, kde archivář Vojtěch Šustek hovoří o běžné praxi protektorátních četníků a jiných lidí, kteří po válce podávali nepravdivá udání. Takové udání podal i jistý četník Evžen Resl, kterého ale podle Šustka nemůžeme brát jako věrohodného svědka, protože on sám některé obyvatele Lidic gestapu předal a měl tudíž mnoho důvodů, aby to na někoho sváděl. Reslovo obvinění bylo v archívech nepovšimnuto až do roku 2016, kdy jej ve své knize zveřejnil historik Vojtěch Kincl. Ten potom vystoupil v pořadu Reportéři ČT, kde informace předložil jako jasný důkaz udavačství. To bolestně zasáhlo Marii Šupíkovou, jejíž matka byla z takového hrozného činu po tolika letech ve veřejnoprávní televizi nařčena. Je to neúcta k obětem, k ženám a mužům, neúcta k mému bratrovi, který byl popraven v 15 letech, řekla v rozhovoru na XTV. Poté, co reportáž vyšla, podali zbylí přeživší stížnost přímo na adresu České televize a také do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ukončili také dlouholetou spolupráci s organizací Památník Lidice při Ministerstvu kultury, která se proti reportáži nijak neohradila. Bylo to na základě reportáže, kterou jsem neviděla, protože se moje dcera neodhodla nehodlala mi ji zatím ukázat. Řekla mi obsah toho a já se divím tomu redaktorovi, že v den vzpomínání udělají takovou reportáž, řekla Šupíková. Pan doktor Šustek již před vydáním reportáže vybádal, že moje maminka je nevinná a nikoho neudávala. Odvolávala se na zmíněný výzkum. Když jsem se o té reportáži dozvěděla, volala jsem ředitelce paní Lémanové a řekla, že přerušuji spolupráci s památníkem. Ona mi řekla, že se mě to moc netýká a že bych mohla pokračovat ve spolupráci, nechápala Šupíková. Mě to strašně zdrblo, věřte mi, řekla se slzami v očích a dodala, že z těchto důvodů napsala s ostatními otevřený dopis. Radě rozhlasového a televizního vysílání, která se od toho distancuje, a paní píše, a mám pocit, že ani ti naši činitelé nic neučiní, ale přála bych si, aby se za ten dopis postavili a zastali se nás. Uvedla s tím, že dopis byl poslán prezidentovi, premiérovi a do obou komor parlamentu. Divím se historiku Kinclovi, který tam tvrdí, že lidické ženy to braly jako povolání. To je od něj nehoráznost. Pomlouvat je, když už se nemůžou bránit. Vrátila se ještě k jednostrannému výzkumu a poté převyprávila celou událost, jak si na ni sama pamatuje. Tehdy to byla noc, na kterou do smrti nezapomenu. Přišli, když jsme spali. Náš dům totiž byl první při vstupu do obce a oni si ho předem vyhlídli, aby si tam zřídili štáb. Nás odvezli, skončili jsme v Kladně na gymnáziu. Tatínka už jsem nikdy neviděla, vzpomíná Šupíková a dál vypráví o tom, jak skončila v německé rodině na převýchově, zatímco její příbuzní zemřeli. Je mi smutno, spoléhám na vás, že očistíte jméno mojí maminky, že není udavačka. Vždyť to byla prostá žena, která nás vychovávala a měla nás ráda. Jak může být někdo tak zlý a tohle to napsat? To mě tak odrovnalo všechno. Věřím, že ústavní činitelé si ten dopis přečtou a snad nám pomohou a odsoudí to, řekla nakonec opět se slzami v očích moderátorce Janě Bobošíkové. Takže takovéto špinavosti se tady dějí a bohužel ještě nějakou dobu asi dít budou, protože vlastizrádci a tak dále, víte, koho mám na mysli, cítí, že se pod nimi židle velmi značně kývá, povážlivě kývá a o to víc okolo sebe budou kopat. Zakončíme zprávou pozitivní. Brit vyfasoval pokutu za pohanění sousoší Jana Husa. Snad to měla být s umělým penisem na pražském staroměstském náměstí recese. 26-letý Brit ale vyfasoval pokutu 10 000 korun. Onen předmět totiž mladý muž umístil na sousoší Jana Husa od Ladislava Šalouna, na které vylezl. Na mistrovu postavu patrně nedosáhl. Naštěstí socha nebyla poškozená a vynikající je tato zpráva v tom, že si bráníme přece jenom alespoň občas naše hodnoty a odkaz mistra Jana Husa je nad jiné důležitý a já si myslím, že je to další vlaštovka nebo náznak toho, že přece jenom se ubráníme a nakonec se z té strašlivé šlamastiky dostaneme a staneme se opět normálním, úspěšným, příjemným, šikovným národem. Vážení a milí přátelé, já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi. Mějte se hezky.
Proč ti každý dává jméno slunečnice? když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by se stočit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice?